Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Otac i dvoje dece. On na biciklu, oni u prikolici na putu iz Srbije za Grčku. Ova slika se sigurno samo jednom u životu viđa. Ljudi su ih svuda ispraćali pogledima i rečima podrške i divljenja. Do Soluna su putovali 12 dana, a onda i dalje. Konak su im bili šator i manastiri, doručak, često voće koje uberu uz put. Ponekada su znali u kafanu da svrate, a deca su se uvek radovala kada guma na biciklu pukne. Kako se ovo neobično putovanje radosti i poverenja, istinskog zbližavanja i upoznavanja smestilo u dušu dece i oca, u Dionisu nam danas priča hrabri tata Milan Obradović, koji je zajedničko iskustvo, ne samo s ovog puta, nego i sa još jednog, od Beograda do Bratislave, prenao u poemu Među moravama put.
Με το πρώτο do to fosti sa vnís. Όσα δεν θα μπορώ αύριο πια να σου πω, να σου πω. Καθαρά θα το δεις στη δροσιά μιας καινούριας αρχής. Ίσως αναφεθείς και λιγάκι εκτεθείς. Πώς μου μη φοβηθείς. Κι αν λιγάκι εκτεθείς, πες πως φταίει το ποτό, το ποτό.
U Dionisu danas sa nama jedan vrlo zanimljiv čovek, pre svega hrabar tata, a to je Milan Obradović koji, kao što ste čuli u najavi, koji je poveo biciklo malu decu na put od gotovo hiljade više kilometara, ali svakako da ne može biti običan čovek tako nešto radi. A šta je to neobično u njegovom životu, odnosno obično, neobično, reći vam sam Milan. Milane, zdravo, hvala ti što si ovde u Dionisu i što će nam ispričati svoju priču.
Zdravo, Dijana, i pozdrav slušalcima.
Dakle, evo malo o tebi prvo, pa ćemo doći i do ovog podvižništva tvog, mada si ti skroman i to tako ne zoveš. Dakle, ti si doktor fizike, doktorirao si u Belgiji.
U Belgiji sam doktorirao na Katoličkom univerzitetu Luven na fizici. Oblast fizike, eksperimentalna sa malom primenom, tako da kažem. Kako? I naravno, tamo su iskustva, pošto, dakle, to je podloga, da kažem, to je podloga za vožnju bicikla tamo. Inače, ja sam rodom iz Indije, tu se dosta vozilo bicikla, naročito u vremenu mog detinjstva, otac i majka. A onda kad sam otišao u Belgiju, vidio sam da je u stvari to normalno, pošto u Srbiji je sve nekako postajalo nenormalnije čovjek da vozi bicikla. Odnosno, uglavnom su volili da svi volimo da sednemo kola i da idemo, međutim u Belgiji sam naučio da je to ipak normalno gledajući profesore koji voze bicikla, mogu da imaju dvoje kola, na primjer, dobrih, tako da to mi je bila ovako lepa podloga za moju neko, da kažem, razmišljanje o tome da biciklom ne mora samo da se ide u okviru grada, nego između gradova i između sela, ako treba, i tako.
Tamo je mnogo ravnije nego ovde, na primjer, u
Beogradu. Ne mora, odnosno, da kažem, ja sam živio u Flandriji, sever, dakle, holandski se priča tamo, dakle, u ravničarskom kraju koji ima brda Šaca, a već, recimo, 5 km od Luvena, tu počinju već malo, kako malo valoviti krajevi, gde se Valonija, dakle, francusko, gde se priča francuski jezik, tamo je prilično brdovito.
Šta si još lepo poneo kao iskustva iz Belgije?
Pa ono što mogu i da obuhvatim sve što mi malo, da kažem, žao mi je što kod nas to nije slučaj, što oni ipak čuvaju tradiciju, nadograđuju jedno na drugo. A kod nas je nekako sve nekako kroz revoluciju, neću da priznam onog pre mene. Ja sam to. Ili uradio, ili tako. Dakle, to je neka stvar koja mi se svidala tamo u Belgiji. Također i oni su imali velika razaranja u, recimo, doba Drugog svjetskog rata, u Prvom svjetskom ratu. Recimo, primetio sam dok sam tamo bio da oni veoma, dan primirje, pogrešit ću možda datum 9. ili 11. novembar, ili sam pogrešio 10. Oni veoma to poštuju. A kod nas je tek naknadno to došlo do izražaja. Znači, oni dva rata veoma poštuju jer su stvarno bila velika razaranja. A što sam još primetio tamo, da Belgijanci od nekog relativno male stvari, nije mala stvar, naprave takav muzej i s tolikom cenom da ja kad dođem to je onda pomislim, Bože, pa kod nas je sve besplatno, počevo od, ne znam, Lepenskog vira skoro, pa besplatno, ili kao mali sam volio da idem biciklom od Indije do Basijane, to je ko zna od, da kažem, Putinci, odnosno Donji Petrovci, odakle dolaze na Malubenice često. Tu ima jedan grad koji je ispod zemlje i sav je u humkama. To je tako, recimo da to u Belgiji, i da ga ne urede, oni bi ga tako ostavili i zadali neku cenu od 20-30 evra, a toga kod nas nema. Nekako prosto ljudi uživaju tim starim stvarima, na neki način možda i više nego mi.
Put je dalje vodi u Portugal.
Da, bio sam i u Srbiji posle toga, a posle smo suprug i ja s decom otišli u Portugaliju na 2 godine postdoktorskog istraživanja, gde sam radio na nanotehnologiji, dakle, na razvoju senzora blizine, nešto u vezi da bi slušalcima bilo možda pristupačnije za razumevanje, senzori koji pomažu poput recimo mobilnog telefona kada pokrećemo prsti i menjamo sadržaj samo u trodimenzionalnom prostoru. I dakle, primjena je bila uglavnom za automobilsku industriju.
Dobro, deca, žena, porodica, ljubav, znanje, nauka, novac. Šta fali da ti to se ostaviš?
Nisam ja ostavio. Šta sam ostavio? Gde?
Ostavio si Portugal, ostavio si Belgiju.
Da, Portugalija je zemlja koja je izuzetno lepa. Opet ne mogu da poredim. Neko me je pitao tako, od prijatelja, poznanika kao Portugalija, Belgija, šta je lepše? To ne, kao i Srbija, ne može da se poredi. Rođen sam u Srbiji kao takav. Prvog dakle, dana kada sam, a relativno sam kasno počeo da putujem, prvog dana kad sam otišao, ja sam rekao sebi neću kao drugi. Ne kao drugi, nego većina koji ili se ožene, udaju, ostanu u inostranstvu, privuče ih možda ležernost života tamo. I prosto to mi je bila neka početna, da kažem, osnova na koju se nadograđiva taj neki svoj, ako tako mogu da kažem, stav. I prosto gde god da sam na Sejšelima ili ne znam nija gde, otići u Crnogorsko primorje, opet ili ne znam, i u Grčko primorje, gde, evo se pričat ćemo i to, to je nešto divno, a tu je tako blizu. Dakle, Portugalija sama država je prelepa država koja ima i okean i tu neku melanholiju, više nije ni melanholija nego neko zadovoljstvo, odnosno radost i melanholija, otvorenost ljudi. Po mnogo čemu slični i nama, to mogu da isto kažem, za razliku od Belgijanaca, na primjer. Želeo sam da pokupim to iskustvo i da dođem mirne duše u Srbiju i da nastavim da živim tu.
A ja znam da si još nešto pokupio iz Portugala.
Šta?
Pa seti se ti. Pa, na primjer, neki sladak krompir, batat.
A, da, da, slatki krompir, tamo smo jeli. Iskreno, ne znam, ne mogu da se setim, možda sam u Belgiji jeo, ovde nisam nešto i nisam toliko bio, ali tamo kad sam došao, to je otprilike veoma često. Prodaju se, recimo, to je sever Portugali, dakle, grad se zove Braga, blizu Porta i blizu smo Galicije, tog španskog dela, znači blizu nam je Španija. Tu se gaje, dakle, avokado raste, prosto, recimo, raste tamarilu. Tamarilu, to je tamarilju, oni kažu. To je kao nešto kao paradajz, ali drvo. Ali ne, nije ukus paradajza, nego kao kajsi i paradajz. Znači, mnogo lepa voća koje rastu, koje ne mogu ovdje. Ja sam raspitao se, naravno, i hteo da to prenesem nekako ovom, ali recimo slatki krompir sam uzeo, poneo u svoj...
Jedan džak ili malo
ne,
semena?
Ne, malo, to je bukvalno 4-5 glavica slatkog krompira, oni zovu batat, naš je, da kažem, slatki krompir, i tu smo ga posadili. Sadi se lako, tako što se iseče na nekoliko kolutova, negde s januara, februara, stavlja se na toplo mesto, veoma brzo rastu izdanci, onda se skidaju izdanci, stavljaju u vodu, puštaju se korenčići i praktično od tih, možda, ajde da kažem, 4 glavice ili ta krtolice, mi smo pokupili prošle godine jedno 60 do 100 kilograma. Nismo merili tačno, ali tako da smo se...
I tako će biti i sledeće godine.
Sledeće godine, ako Bog da, bit će i više. To koristimo za nas uglavnom, ali on je dosta zahvalan narod. Neko mi je rekao kao, ba šta ti koristiš? Slatki krompir, treba naše da koristiš krompir. Rekao, pa krompir nije naš. Krompir je iz Amerike.
Da. A kaži mi, da li tvoje deca sad uopšte znaju šta je krompir?
Znaju, da. Mi koristimo krompir običan, ali pravimo, da kažem, zato što nemamo tolike količine, možda će jednog dana biti, koristimo običan krompir, ali koristimo i slatki. Slatki krompir kad se skuva, on je poput bundeve, a opet srpska banana, da tako moram da kažem, jer uglavnom si jedemo banane, bundeve, neko voli, neko ne, i mnogo lepog ukusa, po mom mišljenju, pečeni slatki krompir je kao ili prženi, da kažem, poprima ukus krompira koji je poliven malo meda. Tako da je lep ukus.
Da, to sa nekim dobrim sirom.
I sa sirom i da tako voli i kiselo na to da doda. Isto je jako ukusno.
He didn't
Sa nama danas u Dionisu Milan Obradović, hrabri tata koji kreće sa dvoje dece biciklom na put, ljudi, hiljade kilometara. Devojčica ima samo 2,5 godine, a koliko ima, ona se zove Vasilija, a koliko ima Sava?
Sava 3,5 godine.
3,5 godine.
To je prvi te godine kad smo išli za Bratislavu, na osnovu koje je i nastala knjiga Među morama put, je... Dakle, bili su samo njih dvoje, imali su toliko godina, sljedeće godine kad je nastavak do Grčke, oni su imali za godinu više. I došla nam je još i ćera, još jedna, Danica, koja je u toku tog, dakle, sljedeće godine putovanja, napunila 2 godine.
Da. Dakle, klinci pojma nemaju šta ih čeka, kakav je to put. Ti ih stavljaš, kako si opremio taj bicikl? Jesi li imao neke bisage, gde si stavio stvari, pelene, šta koriste deca od 2,5 godine, ipak pelene?
Da, pelene su bile. Pa, kako da kažem, recimo, kretao sam i uvek sam imao sad taj misu, nikad nisam stupao na toliki put. Dok sam živio u Belgiji, imao sam želju da se sa jednom, koliko bude bilo deca, da i, ako treba i porodično, da dođemo od Belgije do Srbije. Tamo još ima i biciklističkih staza, pogotovo u zapadnoj Evropi. To je oko malo manje od 2000 km, ali dakle, život je išao tim putem da ja to nisam obistin i onda mi je bilo u glavi da će se otvoriti neki put kojim da idemo. Eto, i razmišljanje o tom biciklu, kako da... Moji roditelji su imali dosta bicikala koji su neki radi, neki ne radi. Jedan je veoma dobar, drugi je, ali su relativno govoreći stari. Znači, nisu to bicikli koji su ja sam sad kupio, dao sam... ne znam, 50.000 dinara da kupim ili nešto, koji sam imao odneo kod majstora. Najavijemo da će biti duži put. Put do Bratislave, pošto smo išli preko Austrije, malo bio oko 500 km, ako se ne varam. I tako sam mu i rekao, bit će oko 500 km, bit će i težak, opremi ga. Međutim, to je odradili su možda malo i neozbiljno. Ne mislim da je on koji je to radio neozbiljno, nego možda. Tako da smo imali u tom prvom putu dosta pucanje guma, ispadanje žbica, što mi kažemo, odnosno žice iz točkova. Ali to je sve dio tog putovanja i mnogo divno, nijedan trenutak ne bih menjao. Jer da bi čovjek, evo ova emisija govori o uživanju, da bi čovjek uživao, on mora malo da se pomuči za uživanje. Jer nije uživanje koja sedim u fotelji i samo razmišljam i tako, nego neki, što se kaže... možda si malo preterala sa tim podvigom. Ni podvig je, svi mi radimo na neki način podvig. Podvig reč je, gledam uglavnom jezički, dvigać na ruskom, u stvari na crkveno-slovenskom, odnosno deo i srpskog jezika, znači kretati se, a podvig znači pokrenuti se. Dakle, na neki način se pokrenemo i onda sve ide kako treba, da kažem.
Ja sam rekla da su se deca radovala na ono kad pukne guma, eto neke akcije, nešto se dešava, treba nešto da se popravlja. Jest. Tako da majstoru svaka čast što je to upriličio i deci, jest, tako zadovoljstvo.
Jest, zadovoljstvo deci. Isprva tati nije bilo milo, ono prva guma, tamo smo išli, evo recimo kad smo išli to za Bratislavu, dakle u Bačku, jednom selu gde mi žive baba i deda, tu smo odseli prvu noć. Onu prvu noć prespavali i taman što smo krenuli u 5-6 ujutro, odatle prema Bačkoj Topoli, pukla guma. Znači, majstor nije, ne ušte tako rano, pa smo onda morali da čekamo, tako, to je prvi. I bilo mi u glavi, zar mora da pukne guma? A onda vidim opet radost dece i oni mi daju tu energiju. To je energija koja se odašilje kao nekakva antena, predajnik.
Verovatno deca pre nego što krenu već pitaju, a kad ćemo da stignemo? I gde idemo? I kad ćemo da stignemo?
Da, oni su pitali često gde idemo, ali ja sam čovjek i dan danas oni, recimo vozio sam sina sad negde i on kaže, tata, idemo u smeru aerodroma, ti ćeš nešto da... A ja ništa nisam izmišljao, nego rekao, ne idemo na aerodrom. Tata, ti uvek neko iznenađenje, ja to ne znam, kao, ne mogu da verim. Kao. Ali otprilike, tada sam, jednostavno kaže, idemo daleko, idemo na sever. Ja im kažem deo informacija, a posle će da vide.
Dobro, ali ipak se prvi put suočavaju sa noćenjem u prirodi, na primjer, u šatoru.
Nije prvi put. Nije. Ja sam to i pripremio dok smo bili, pošto je put krenuo iz Indije, gde smo tada živali, ja sam inače i rodom iz Indije, ima jedno Voljansko jezero, danas ga znaju uglavnom kao Jarkovačko, tu sam ja poneo šator, jednu noć pred vrtić, odnosno tu smo prespavali na 5 km od Indije, seli na bicikli, ja sam ih ujutro u, koliko se je stizalo, u 7, već su čekali tamo u vrtiću, dakle, gde su išli u Indiju. Tako, to je bila priprema, da vidim da li...
Ali to je ipak samo jedna noć, a sada je to bilo svake noći za redom. Dakle, su se deca pobunila malo ili su bilo srećne?
Naprotiv, srećne. Zato što je to opet način života koji, obično kako roditelji rade to... imao sam pitanje kao, a crtani, a ovo, dakle, oni nisu u to vreme znali za crtane, dakle, gledali smo da na svaki način provedemo vreme mi sa njima bez ikakve televizije, da kažem, tog nekog, da budu s nama.
Reci mi, stalno zamišljam tebe i njih na tom biciklu, imaš li ti neku kabanicu, ima li oni neku nadstrešnicu iznad glavica?
Ne. Sad sa tog putovanja razmišljam, to je bila 2013. godina kad smo išli u Bratislavu, inače godina posvećena Svetom Ćirilu i Metodiju, pa to bilo neko nadahnuće da idem tim putem kojim su oni išli. Mislim da je bila kiša u dva navrata, ali veoma mala. I to je, čovjek se skloni pod, nam je bila kišica možda, drugi put u toku noći je padala kad smo bili u Baji. U Baji smo uzeli i tu nismo isto bili u šatoru, nego smo bili u da kažem, gostionici u stvari, kako se, hostel ili tako nešto.
Ali koliko oni ušte mogu da sede mirni i u vožnji čak biciklu?
Pa kažem vam, zato što smo, to je način života, oni su recimo do vrtića koji je bio, znači kad smo stigli iz Belgije, do vrtića smo išli peške. Dakle, svaki dan od dete od 2 godine, 2,5 kilometra, 2,5 godine ima malo manje od 2 kilometra, možda 1,5 kilometra. I nazad, 1,5 kilometra, to je oko 3 kilometra, svakodnevno su išli peške, znači imali su tu vrstu kondicije, iako smo imali kola da idemo, ali nismo koristili.
Dobro, još uvek se nismo otisnuli na pravi put, aha, nismo odmakli mnogo od Indije ovde. I Srbije, ja predlažem da malo krenemo dolje na jug, Grčkoj, u nastavku priče.
Thank you.
Danas naš gost Milan Obradović, čovjek koji je napisao poemu Među moravama put. To je njegovo sećanje na putovanje sa svojom malom decom, gotovo bebama, biciklom, a deca su u prikolici sve vreme. Čini se, Milane, da svaki dan nekako mora da izgleda isto na tom putu, noće se uvek se spava u šatoru, prolazi se neka etapa, deca su poslušne, dobro naučene uopšte na hodanje, na pešačenje, iako su tako mala, sve izgleda glatko, međutim, mora da ima nekih tu krivina.
Pa ima krivina i zato, kažem, i nije tako kao što si rekla da je sve isto, isti dan svaki. Jer nekako ujutru se probudimo, opet s verom u Boga da nas vodi molitva, i onda gdje će da nas vodi, to ne znamo. Da kažem, idemo ka jugu. Idemo, dakle, neradne godine 2014. I krenuli opet od Inđije, Beograd. Želili smo što pre da se otisnemo od Beograda, pod Avalom. Spavali. Tu smo, recimo, obilazili manastire uglavnom, ali naravno kroz prirodu rečice okupamo se. Znači, mnogo je lepo taj doživljaj. Manastire smo, recimo, na Kosmaju Tresije i kod oca Gavrila na Pavlovcu, mnogo lep manastir koji je podigao sveti despot Stefan Lazarević. I izuzetno lep manastir, znači, a recimo ljudi, mnogi ne znaju, ja nisam znao do tog trenutka, slučajno sam pogledao Pavlovac, otišao tamo i tu smo spavali pored tog manastira. A onda mogu da se setim isto svitaca, tako, oni se retko viđaju, makar ne u Inđiji tako, ja se ne sećam, stvarno ja sam nekad video u Inđiji, ali tamo svici, osjećaj taj nekada da smo u prirodi. I deca isto. I taj razgovor što si pomenula u šatoru nije uvek isti. Znači, nekad je žurba, jer znam negde procena, smernica za sutrašnji dan da ide odmah da se spava. Dakle, deca su, pa i ja s njim uvek u 8 smo već u šatoru, ili ako nešto malo zakasnimo, 8:30, znači još dok se vidi. Mi smo onda u šatoru, negde već smo našli mesto. I tu je, ako se žuri, odmah spavanje, nema priče. A ako se ne žuri, onda malo pustim i na to, na neku razgovor. Dečice kao dečice uglavnom pričaju ko će više da kaže, ali da kažem stani, prvo onda kaže ili ona. I onda tako pričamo.
A kažem, je li bilo neke logorske vatre, neko krumpira,
ne,
na žaru?
Ne, trudio sam se da ne bude logorske vatre zbog prirode, da ih naučim opet da, što se tiče hrane, mi smo to...
A izvine, gde se pravi logorska vatra ako ne u prirodi?
Pa nekako... šta sam ja radio? Ja sam poneo neku opremu, dakle, kao fizičar. Hteo sam Pa i taj put za Grčku mi smo išli, meni je cilj bio da stignemo do srpskog vojničkog groblja Zintilnik u Solunu. I posle kako, gde? Međutim, odlučili smo sin, već smo sad u Solunu, znači vidim tamo da ima brod koji ide, veoma retko idu, ali četiri broda, jedan ide za četiri ostrva i pitam decu, pitam sina, ajde, ti si najstarije, kaži gde ćeš da idemo, taj, tata, koje je najdalje ostrvo? Ja kažem Samos. Idemo na Samos i putovalo se 25 časova. Znači, to je jedno spavanje i stizanje tamo. To je mesto gde je rođen Pitagora. Tako da sam ja i kroz tu matematiku i tu fiziku poneo jednu lupicu. Ona je bez držala, dakle, samo kao sočivo. I sećam se, nije bilo logorske vatre, ali kad smo došli na taj brod koji je sav metalni, bez opasnosti, ja sam uzeo maramicu, stavio na sunce i pravio logorsku vatru, koja tako može da se kaže, na samom brodu. I to je bilo i meni je zanimljivo, a i njima. Dakle, da se fokusiranjem sunčevih zraka može upaliti vatra uz pomoć sočiva.
Dakle, taj tvoj put, podvižnički put, ja ću opet naglasiti, ima jednu ozbiljnu filozofsku strukturu, znači ima jednu religijsku nit, ima jednu sportsku tako nit, ima jednu naučnu nit, ima jednu nit ljubavi, zajedništva, poverenja. Posledi se
ljubavljom, nekako natkrinjeno ljubavljom, kažem, ne samo mene, nego, da kažem, deca, roditelj i, da kažem, možda i, iskreno se nadam, i Božja ljubav.
Da, kako su se njima slegali utisci prethodnog dana kad legnu? Ili pitaju hiljadu stvari, da li ne mogu da zaspu odmah?
Ne, nekako su naučili da kad spavanje, onda spavaju. Znači, to i kod kuće i, dakle, odmah sad podlačim da to nije tako, ja se ne bih usudio da idem sa takvom decom. Ali, znači, spavaju. Ali da ima pitanja, oni su stalno tako ljubopitni, odnosno radoznali, bolje da kažem. I kada me nešto pitaju, naravno ja dajem odgovor, ali ako suviše idu napred, ja hoću neko iznenađenje. To je, i čovek je takav kao biće, odrastao, ali deca još više. Znači, oni, jer ja kada bih rekao gde idemo, oni nisu znali da mi idemo u Grčku. A kada bih ja to rekao, to bi bilo kao da sam im jedno 40% zadovoljstva tog nekog. A s druge strane, zamislite da nismo uspeli do Grčke. Dakle, da sam otišao, idemo u Grčku i nešto se, ne znam, desilo, ili ja nemam snage, ili nešto se desilo, kao, pa tata, znači, uglavnom ne voli neka obećanja, nego, ja kažem, idemo na jug. A oni jadni, mislim, jadni, po znacima navoda, Sava je nešto i baratao sa tim zemljopisom, dakle, sa geografijom. On je znao da je to negde jug, ali nije znao gde tačno.
E te sad neke šljive koje si brao uz put i koje su deca često doručkovala, možda ne baš nije uvek idealan doručak za
Boga
malo
dete. Za njih izuzetno zanimljivo. Nisu uvek, naravno, to. Mi smo uvek imali, pogotovo, dakle, ovaj prvi deo puta, ovo što smo razgovarali o Bratislavi, to je, dakle, bio samo bicikler, znači, troje bilo. A ovo sa prikolicom, tu smo uvek imali prtljažnik u kojem su stajali šator, svi vreće za spavanje i hrana. Uglavnom po gradovima ili po selima. Nekad mi je milije da kupim u selu, jer tu kao da nema čoveka, hoću da im dam novac. Razumete taj neki osjećaj? I onda kupimo, ne znam, i prolazimo gde se prodaju ovčiji sir ili nešto tako, pa onda to sve kupujemo i objašnjam da vidite to je seosko, da znaju da cene trud i ukus hrane koja je proizvedena na selu. Pitala si me za šljive koje smo imali, to su uglavnom, mi to zovemo i u Inđiji, u Sremu se kažu ringlovi i to je džanja, dženerika ili kako već. Izuzetno ukusna hrana koja kada, to je kao, praktično kao salata, mi smo uvijek imali neki mlečni proizvod, ali nekad paradajz koji kupimo, ali uglavnom salata ringlova je bilo na pretek.
Koliko se i duboko pušta u prirodu, joj pominješ ovce, sir, to su i pastiri, verovatno, čobani, psi.
Jeste, imali smo, recimo, kroz Makedoniju izuzetan doživlje, oni se i dan danas sećaju toga, jedno, ta procena otprilike 300 ovaca, ili da se sećam da su mi rekli, ako ne i više, i 4-5 velika šarplaninca i 2-3 ovčarska psa. Dakle, onih sabirača koji sabiraju ovce. E, tada oni su tu, to je bilo uz put, jedna velika padina, livada, prelepa, to opet ne može rečima da se opiše. I osjećam zadovoljstvo dece, svo troje. I onda stajemo, to je već i kraj dana. Već to je kod Strumica, se čini mi se zove grad, odnosno Radovište. treba tamo da napravimo već šator, već kraj dane, hoću što pre da se uradi. Međutim, deca kažu, tata, molim te, ajde. Onda smo stali tamo i nisu se bojali, ne boje se pasa, više sam ja, moram da kažem, pazite, ovo je šarplaninac, to nije baš tako, ne znamo, moramo prvo da pitamo gazdu, odnosno pastira, ali mogli su, onda su ga i pomazili i tako. Lep je utisak, pogotovo iz dečijeg ugla. A mislim, ako roditelja, kod mene je to slučaj, kada vidim radost deca, taj punu radost, onda je to i meni zadovoljstvo.
Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Slušate Dionis, emisije Uživanje u životu. Ovako uživanje davno niste čuli, verovatno. Ona je bila mala, mnogo Vasilija, a Sava je imao oko 4,5 godine, i sada kada ga neko pita, na primjer, gde si ti bio, on može da kaže, bio sam na Santoriniju, bio sam na Kritu, bio sam na Samosu. Čega se on seća sa tih ostrova? Čega on može da se seća? Bio je, a šta on u svojoj glavi će sad ima o tome? Šta će ostati? Ili šta je već ostalo, ti znaš, u njegovom sećanju?
Pa i u njihovim, čak najmlađa ćerka Danica ima sećanje. Dakle, ona je, recimo, kad smo išli to na Krit, ona je imala tu već skoro 3 godine. Ona se seća, kaže, sećam se toga i toga. Viđali smo, evo, recimo, na Kritu, mislim, prvo, čega se sećaju, tu su razne stvari, recimo.
Ja samo moram da kažem nešto, zaboravit ću do kraja. A ovo je moment, dakle, Milan Obradović ima 6 dece. I on se tek sprema na jednu ekspediciju ozbiljno s tolikim brojem dece, ali sada pričamo samo o tim prvim putovanjima kada je bilo 3 najstarije dece. Toliko oprostiš što ste prekinula.
Ništa. Pa kažem, taj trenutak bilo koji nekog koji je ostao upisan u malim glavicama ili malim glavama. Recimo, jednu noć smo prespavali, u stvari više noći, ali ta prva noć kad smo došli na pustu plažu, Krit je pust, ljudi uglavnom idu, mislim, ja prvi sam išao, crnogorsko primorje, hrvatsko, tu su prenatrpano nekako, a ljudima, a ovamo na Kritu je pusto, nema nikog, i tu smo stavili šator, i ujutro smo se probudili, opet po običaju pred izlazak sunca, ili ja prvo, oni još uvek spavaju, ja ih budim, kažem, izađite da vidite, Došli su ispred Svjetske organizacije za zaštitu životinja, pored našeg šatora su stavili. U toku noći je velika kornjača morska došla, napravila tragove. Ima poseban način kako ona postavlja jaja u jamice koje ona iskopa. I to je bio isto za mene divan trenutak. Da je, dakle, praktično sam deo posmatrača prirode, u pravom smislu reči. Nečega čega nema u Srbiji, pa čak verovatno na Jadranskom moru našem ima, ali nisam imao prilike da vidim. Mnogo je divno taj osjećaj. Ili recimo kupanje na Samosu, dolazimo na plažu i vidim neki stvor crni, on je u stvari mediteranska medvedica, dakle fok, koja se kupa sa malo je kupača bilo, ali nama je to bilo, uglavnom foka je cirkus ili ne znam, zoološki vrt. Eto, mi smo imali prilike da budemo na 5 metara od nje, da ona tu sunča se pored nas. Mi je posmatramo. Ja nisam znao da je to mediteranska medvedica, raspitao sam se, video da je prilično ugrožena, živi u Egejskom moru, čini mi se i u Jadranskom nešto malo. Ali to naknadno, kažem, neko znanje preko interneta ili nekih enciklopedija dobijem, ali to zadovoljstvo od bilo koje životinje koje vidimo, od cvitaca pa do kornjača, dakle u vezi sa životinjama, to je nešto što se urezuje deci i oni mi to i saopštavaju. Naravno i to pucanje guma, to njima, tata, sećam se toga i tako.
Kada monahinje u Grčkoj vide tatu sa dvoje male dece, šta požele da im daju, kako ih ugoste?
A, da, pa uglavnom to je onaj lukumi, odnosno što mi zovemo ratluk, obavezno neka voćka. Jednom je čovek, penjali smo se, to je bio Samos, u stvari prvo ću za ženu reći, na Samos smo se penjali iz Pitagorije, mesta gde je rođen Pitagora, negde u 5. veku pre Hrista, i penjamo se gore, dosta je težak put za mene kao vozača, došli smo do vrha i sustiče nas kola, staju kola, žena izlazi, pita odakle smo, kad je čula da smo iz Srbije, ona kaže Adelfimas, to znači prijatelji naši, i kad je saznala kako smo došli, jer je pitala, kaže sačekajte samo da uzmem i donela je neki pekmez od naranđe sa koricom, čini mi se, tako da je mnogo bilo zanimljivo. To je to što si već rekla, bilo je ljudi koji su na neki način neka podrška, ali to, kažem, ne znači mi, nisam ja zamišljao put da imam njih, ali tako Bog je udesio da sretnemo i te ljude. Onda smo se spuštali dalje i videli smo na samom vrhu malo brodogradilište, u stvari porodično, to je praktično samo jedna radionica u kojoj se ukucijavali ekseri u brod koji se tek pravi. Odnosno veliki, nije to veliki brod, nego veliki čun, da kažem, od nekih desetak metara možda, malo manje, ajde da ne pretjeram, možda 8. I to su i deca i ja sa zadovoljstvom gledao, nikad nisam imao priliku da gledam taj zanat. I znam da su oni isto dečici poklonili ogroman krastavac, ja ga nisam vidio tako veliku, i narandžu, pošto je to tamo u to vreme raslo.
Kaže mi, jesu li se ikad rasplakali iz nekog razloga?
Pa bilo je tamo i plača i smeha. Naravno, ako nešto uradi, ja kažem ne može to. Onda, mislim, bivalo roditelj je roditelj, tu nema dilemi, nema, znači roditelj sam i u gradu i u selu i na putu. Ali ja se ne sjećam plača. Mislim, nešto, ako nešto iskrsne između deca, kao obično, razumete, dešava se, ne znam da kaže, meni je Sava ili meni je Vasilija, to onda pokušam kao roditelj da umirim, ali uglavnom su to razdrganost koju sam nekad morao i da korim, jer nije sve u toj razdrganosti, nekako moraš da se smiriš, pa da, kažem, sad se smirite, sad ja vozim, recimo puno pitanja. Ja vozim ono, što kaže, u nekom naponu, verglam uzbrdo i sad neko pita, tata, zašto? Ja kažem, a do tada sam sve odgovorio, ako sad sačekaj da se popnemo, imam još kilometar, dva, pa ćemo da opolako, sad sam zadihan. Tako.
Reci nam, šta si ti naučio od njih, šta su oni naučili od tebe? Kako bi to definisao?
Pa od njih sam naučio, pa kako da kažem, ja sam naučio, čini mi se, hvala Bogu na tome, ljubav. Osjetio sam u pravom smislu reći svoju decu. I ja sam roditelj u gradu, sa svim i u selu, ali tamo ta vrsta upoznavanja je nešto što se ne može rečim opisati. Znači, to je takva prisnost do kojih samo, ne mora čovjek da ide biciklom, ali da ta neka priroda gde smo lišeni tehnologije koja nas je, pogotovo u ovo vreme, tada je počelo otprilike, oko 2012. 13. Polako su se pojavili pametni telefoni, računari, opet roditelji tutnu i deci te mobilne telefone, a ovo je bilo bukvalno, oni nemaju drugog izbora izuzev prirode i oca, odnosno obrnuto, ja nemam drugog izbora nego deca ili priroda.
Milone, kada ti pričaš o putovanju sa malom decom biciklom preko 1000 i više kilometara, to nekako kod tebe zvuči jednostavno normalno, to tako treba, gotovo da drugačije ne može. Međutim, to za 99,9% i žene, muškarac i majke i očeve je potpuno nemoguća misija.
Ne kažem da sad svako treba hoće da neko nije dobar roditelj ako to ne uradi. Ne. Moj stav je, rekao sam, dakle, da moramo da, kao roditelji, ako mogu da kažem, da deca budu sa roditeljima i roditelji s decom, mimo tehnike, mimo svega, makar 2 časa, 4 časa dnevno, 6, a koliko više može. Ali da li je normalno? Pa normalno je ono što rade većina, očigledno nije normalno, ali ne verujem ni da je abnormalno, dakle, prosto to je jedan vid, kako kaže starac Pajsije Svetogorac, da kad je čovjek u prirodi, to je jedini, mimo liturgije, mesto gde si najbliži Bogu. I to sam ja i osetio. Dakle, naravno, deca na svoj način. Oni nisu na toj ravni.
Ali oni su na liturgiji mirni. Njima je liturgija
poznata.
Da, oni
su navikli, zato što mi idemo u crkvu. Dakle, njima je liturgija poznata. Pevaju kao i tata što peva. Dakle, to je njima sastavni deo života i zato im je to normalno, da kažem. I priroda je napuštena od čoveka. A mi smo tu hteli da budemo deo prirode i da kroz prirodu bliži Bogu, stignemo do našeg cilja. I hvala Bogu na tome da smo mi to uspeli.
Hvala ti mnogo, Milane. Ovo je bila divna priča. Srećan su deca koje imaju tebe za oca. I sigurno će biti još mnogo ovakvih putovanja i ko zna još kakvih. A tek šta će oni da rade sa takvim iskustvom iz ranih dana, kako će oni ugošćavati u životu svoju decu, to ćemo tek pričati nekada.
Da im zvuku najlepše iz tih putovanja i da obogate sebe i druge ako mogu.
Hvala ti još jednom.
Hvala tebi.
Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin. The shadows on the wall. Come and lay down by my side. To the early morning light. All I'm taking is your time. I don't care what's right or wrong. I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. 'Cause tonight yesterday is dead and gone. Tomorrow's out of sight. So damn sad to be alone. To help me make it. I don't want.
Slušali ste još jedan Dionis, ja mislim poseban po mnogo čemu, u kojem je govorio Milan Obradović, hrabri tata, gotovo podvižnik koji je proveo mnogo dana sam sa malom decom na najprirodnijem mogućem putu, a to je put biciklom kroz prirodu, kroz manastire, spaveći pod šatorom i tako dalje, sve ono što vam je već ispričao u emisiji. Dakle, pored Milana Obradovića, sa vama su danas bili Ljilja Arsić, ton majstor, muziku je birao Peđe Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 sati popodne. Budite nam dobro i zdravo.
Στα μάτια.